Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Stefan Čapaliku. Svako poludi na svoj način.
Glava osma. Rano jutro. Sam. Sada sam već u četvrtom razredu i stasom sam krupniji. Izlazim iz kuće i čujem buku negdje uz ulicu. Nijesam mogao da dokučim odakle tačno dolazi sve dok nijesam stigao do kraja uličice. Odatle, da. Odatle vidim Krista Patanakua na vrhu krova njegove kuće. Što je kog đavola tražio Kristo Patanaku na vrhu krova? Taj nizak čovjek, debeo, crne kose, rumenih obraza, plašljiv, s pištoljem za pasom, proglašeni špijun Sigurimija, naš stari komšija, dobroćudan, od kojega nikada zla nijesmo imali, zajedno sa još dvojicom isto poznatih lica postavljali su na krovu jednu antenu za televizor. Au, Kristo Patanaku sa televizorom? Možda. Svega ima u današnje vrijeme. Ali, ne, dragi moji, Kristo Patanaku s antenom, ali bez televizora. Kako to? Bez televizora, a s antenom? Jeste, tako je. Bez televizora, a s antenom. Jer po njemu televizor će stići svakog časa. Na putu je i samo što nije stigao, još nekoliko minuta. A on nije htio da napravi grešku, kao mi, kada nam je stigao televizor, a nijesmo znali da nam treba antena. Kakve neznalice. Ali tih nekoliko minuta se odužiše i odužiše, sve dok ja nijesam porastao. Ali, bitno je da su sada u našoj mahali stajale samo dvije antene. Jedna iznad naše i jedna iznad njegove kuće, kuće Krista Patanakua. Ne znam da li je Kristo Patanaku ikada kupio televizor. On ne vjerujem. On je volio da ide kod drugih da gleda televiziju. Tako je možda imao i neku profesionalnu korist, neki razgovor, ha, i popio bi po koju čašicu rakije. Idem. Počeo sam da shvatam da život ove mahale i nije toliko srećan kao što mi se činilo prije. Ljudi su izgledali umorno, a njihova lica snuždena, kao da su stare pozorišne maske. Otkako je stigao televizor, primjećujem i odjevanje ljudi. Imao sam reference. Da, tako je. Svakim danom je bilo sve više ljudi koji nose sve goru odjeću, a i onih bosonogih. Bočno, na desnoj strani ulice koja je vodila do moje škole, bio je dućan Roka Preljuce. Roka Preljuca mora da je imao jedinu privatnu djelatnost u Albaniji. U mom gradu se govorilo da je on posljednji Mohikanac. A šta je pravio Roka Preljuca? Vijence za mrtve. Zbog izrade vijenaca za mrtve, Rok Preljuca je bio prvi koji je obavještavan ko je umro u naselju i naravno bio je sve prisutan u ceremonijama sahrana. Svakakve priče su kružile o Roku. Čuo sam da je jednom, kada je bio pijan, a među nama takav je bio skoro svaki dan, glasno govorio da na svijetu postoje tri velikana. Hrist, Lenin i Roka Preljuca. To je čuo jedan službenik unutrašnjih poslova koji ga je priveo, stavio u ćeliju i prisilio ga da glasno kaže da je Lenin prvi, Roka drugi, a Hrist treći. Onda je Roka Preljuca izašao onako slomljen i otrežnjen, i kleknuo pred nekadašnju katedralu koja je pretvorena u palatu sporta i glasno ponavljao. Oprosti mi, o Hriste, znam da si ti najveći, ali sam bio prisiljen, morao sam reći. Ljudi su znali za rokove poroke. Jedno veče u klubu u kojem je završavao svoj naporni radni dan, svi su se dogovorili da se našale s njim, da ga pitaju što je tako požutio i da ga zabrinu o zdravlju. Dobro, ulazi Roka sa svojim uobičajenim pozdravom, zdravo te ljudi, i počinje jedan od prisutnih. Što si tako požutio, more Roka? Roka zastane djelić sekunde, ali se ne daje. Skroz si požutio, more Roka, nadovezuje se drugi, ali Roka ništa. Izgledaš mi baš žut, kaže treći. A Roka, koji je sada već stigao do šanka, odvrati svima. Ja sam Kinez. Bilo je to vrijeme kada su odnosi albanske komunističke države sa Narodnom republikom Kinom bile med i mlijeko. I po svemu sudeći nije bilo baš pametno nastaviti sa komentarima. Glava 9. Trebalo je da se ženi Enrik, fudbaler. To je bio veliki događaj, ne samo za našu kuću, već i za sve njegove prijatelje. Sva ta velika kuća, a nema ni jedne sobe za novi par. Samo neki dodatak kod malog dvorišta bi mogao nekako riješiti situaciju. Jedne određene nedjelje u mjesecu, svakog popodneva bi veliki dio igrača imao zadatak da pomogne jedinog zidara u radionici opeke, slijepa i grede u miješanju betona i obavljanju sličnih poslova. Činilo se da je tu više bilo zezanja nego rada. To je bio prvi tim Vlaznije koji je radio zidarske i građevinske poslove. I dok su oni radili, žene iz zidarove kuće su spremale kafu, donosile rakiju i meze. Siguran sam da su igrači sa ekonomskog aspekta više trošili nego što su doprinosili. Kod ubla u sredini dvorišta neko je bio napisao velikim slovima: zabranjeno mjesto za golmane. Pročitao sam, shvatio sam da tu ima nešto, ali nijesam ukapirao šta. I stoga, jedne večeri, kada se moj otac vratio s posla, upitao sam ga. Jer skaču, rekao je on i glasno se nasmijao, jer nije prije toga vidio slogan iznad bunara. Enrikova svadba je bila iste noći kada i finale svjetskog prvenstva u fudbalu 1970. godine. Brazil, Italija. Ovaj veliki događaj se održavao u Meksiku 21. juna 1970. Stolovi u dvorištu su bili poređani, televizor uključen, a ton na maksimumu. Ovoga puta televizor je bio vani, postavljen na pragu od prozora sa ekranom okrenutim ka dvorištu, baš kao ljetni bioskop. Italijanski komentator je glasno objašnjavao da je Meksiko izabran od strane FIFA za zemlju domaćina još u oktobru 1964. godine. Prvenstvo 1970. je bilo prvo svjetsko prvenstvo u fudbalu organizovano u Sjevernoj Americi. Brazilski tim, uključujući legendarnog Pelea, činili su i Felix, Carlos Alberto, Brito, Piazza, Everaldo, Clodoaldo, Gerson, Jarzinho, Tostao i Rivelino. Nijesam razumio da li su svadbu namjerno zakazali da bude kada i finale svjetskog prvenstva u fudbalu, ili je to bila slučajnost. Ali, bilo kako bilo, u dvorištu su bile preduzete sve mjere. Navijači su bili podijeljeni u dva zasebna reda stolova. Navijači Brazila, svi muslimani, osim Kina Ljope, koji je bio katolik. Italijanski navijači, svi katolici. Ne znam da li su tada muslimani u skadru znali da su Brazilci veći katolici od pape u Rimu. Nijesam siguran. Onda je na teren izašao italijanski tim. Enrico Albertosi, Tarcisio Burgnić, Pierluigi Cera, Roberto Rosato, Giacinto Facchetti, Mario Bertini, Angelo Domenghini, Giancarlo Denari, Sandro Mazzola, Luigi Riva, Roberto Boninsegna. I samo se na poluvremenu neko sjetio da su se okupili zbog vjenčanja. I ponovo počeše sa zdravicama za novi par, jer su do tog trenutka zdravice bile mlake i bez entuzijazma. Onda je Leo Prelja zapjevao Granadu i zajedno sa Pjeterom Džinijem otpjevao i Siolito Lindo, poznatu meksičku liriku Kuirinja Mendose i Cortesa. Zatim je Pjeter Džini sa svojom velikom gitarom počeo da sastavlja prigodne stihove zvane Bejte, svima redom. Drugo poluvrijeme je počelo velikim naletom Brazilaca, tolikim da je od entuzijazma i adrenalina Kin Ljopa ustao i rekao mome džedu: Brazilci mogu igrati 90 minuta na krovu tvoje kuće, a da ne slome nijednu čeramidu, gospodine Tifa. Džed, uvidjevši da Italija gubi, a i zato što se stvarno nije dobro osjećao, ustao je i napustio vjenčanje prije ostalih. Ne znam što mu je bilo, ali znam da je izgledao umorno. Počeli su da se pojavljuju ozbiljni znaci uvećane prostate. Džed se bojao operacije. Ko zna zašto se toliki čovjek plašio boli? Glava deseta. Situacija sa mojim zubima, otkako se desilo ono sa zamjenikom direktora, bila je sve gora i gora. Imao sam neki neobjašnjiv strah od zubara od onog dana i nikako nijesam htio da idem. Ali mama, stari i uporni prosvjetni radnik, ko zna koliko puta upornija od mene, nije me ostavljala na miru. Ima da ideš kod zubara, ponavljala bi mi svake večeri pred odlazak na spavanje. I na kraju, kada me kutnjak zaista počeo jako i neprestano boljeti, odlučio sam da odem kod zubara. Idi kod doktora Guljelma, reče mi mama rasterećena, jer me konačno nagovorila. On nas poznaje i mi ga poznajemo, i tebe zna. Dovoljno je to što je toliko puta došao da gleda televiziju kod nas. Kod centralne poliklinike ti je, na trećem spratu. Hoćeš li da ja pođem s tobom? Nastavila je. Da idem s mamom? Nikada i nipošto. Što sam ja? Razmaženjko ili djevojčica? Ja sam muško. Porastao sam i počeo sam da mrzim roditeljsku pratnju na javnim mjestima, a posebno maminu. Tako je to bilo tada. Malo zbog uzrasta, a malo i zbog duha patrijarhalizma koji je bio prisutan tu i tamo i koji se naslijeđivao, onako neopaženo. I upravo zbog toga što sam bio muško, meni se konačno pokvariše svi zubi. Jer da nijesam bio muško, da sam bio djevojčica, spasio bi ih sve i danas bih imao sve svoje zube u ustima, a ne pola-pola. Ali kakve veze ima pol, odnosno seks, sa zubima? Da, ima, jer koza đavola, doktor Guljelmi se potrefio da je i homoseksualac i neka vrsta pedofila, jer s obzirom na moj rani uzrast, moram reći da je bio i pedofil, osim što je bio homoseksualac. On poče sa nekim čudnim ponašanjem nakon što sam sjeo na stolicu za pacijente. Počeo je da me mazi posvuda dok ja nijesam potpuno zaboravio na bol kutnjaka i gurnuo mu ruku svom snagom i izašao iz te prostorije najbrže što sam mogao. Vidite li sada kako zubi ponekad imaju veze sa seksom? Nažalost, narednih godina zli jezici su govorili da je doktor Guljelmi upravo, zahvaljujući njegovoj seksualnoj orijentaciji, postao opasni špijun Sigurimija. Kakve veze ima seksualna orijentacija sa špijuniranjem? Stvar je u tome što, imajući u vidu da Sigurimi zna sve o svima, a posebno što je saznavao za takve vrste anomalija pojedinih ljudi, onda je vršio pritisak da ih vrbuje. Toliko je u to vrijeme javno mnijenje bilo protiv osoba sa drugačijom seksualnom orijentacijom da su, iz straha da se to ne sazna, prihvatali da služe tom čoporu vukova.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, slušali ste deo romana Svako poludi na svoj način, čiji je autor Stefan Čapaliku. Knjigu je s albanskog jezika preveo Danilo Brajović. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji. Sve emisije serijala Knjiga za slušanje dostupne su za preslušavanje preko podcasta trećeg programa na sajtu Radio Televizije Srbije ili na digitalnoj platformi RTS Planeta.